Latvijas puses uzrunājām jautājumu loku, kas skar mūsu represēto lietas arhīvos, to atteiksim, pieejamību, un arī jautājumu loku, kas skar, teiksim, sadarbību ar Latviešu apbedījumu vietu, attiecīgu reģistrāciju Krievijā, attiecīgu tātad saistību izpildi uz šo te apbedījumu vietu pienācīgu uzturēšanu. Tā kā Latvijas viedokļi raugoties pozitīvi ir tas, ka mēs tomēr cenšamies uzturēt regulāru dialogu, viedokļi atšķirās, bet vismaz ir arī kaut kādi jautājumi, kas risinās. Nu, par uzvaras pieminekli, jā, šeit Krievijā savukārt mēdījiem tas ir jautājums numur viens. Nu, man te arī jāskaidro, ka pirmkārt pieminekli neviens negrasās nojaukt, jo tas ir pretrunā gan Krievijas-Latvijas attiecīgajiem līgumam, gan arī tiešām radīt ļoti nežēlīgu spriedzi sabiedrībām. Tas vienkārši nav pareizi.